Assalomu alaykum. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safargi suhbatimizda givonliklarning omon qolish uchun ayyorlik qilgani, boshqa janub shohlari esa qo'shinlarini birlashtirib, Isroil xalqiga qarshi jangga tayyorlanayotgani haqida gapirgan edik. Bugun aynan mana shu Amor lashkarlari haqida gaplashamiz. Amor xalqlarining beshala shohlari givonliklarning Isroil xalqi bilan sulh tuzganini eshitib, ularga qarshi jang qilishga kelishib olishdi. Shunda Quddus shohi, Hevron shohi, Yarmut shohi, Lahish shohi va Eglon shohi Amor xalqlarining beshala shohlari kuchlarini yig'ib, Givonni o'rab oldilar. Givonliklar juda katta yerlarni egallab turgan xalq edi. Givon shahri juda ulkan shahar bo'lib, o'z shohiga ega bo'lgan shaharlardan katta. Isroil xalqi bosib olgan Ay shahridan ham katta edi.
Undan tashqari Givon aholisining barcha erkaklari juda ham mohir jangchi edilar. Agar ular Isroil xalqiga qo'shiladigan bo'lsa, Isroiliklarning ko'pi yana ham baland kelib, oldinda turgan shohliklarga katta xavf solardi. Shuning uchun ham Amor xalqlari shohlar birlashib, Givonliklarni yo'q qilmoqchi bo'lishdi. Givonliklar esa Yoshuaga xabar yuborishdi. Qirlardagi hamma Amor shohlari o'z qo'shinlari bilan bizlarga qarshi yig'ilishdi. Qullaringizga yordam bering. Tez kelib bizlarni qutqaring. Yoshua xabarni eshitib, butun lashkari bilan Gilgaldan chiqdi. Ularning orasida eng zo'r jangchilar bor. Egamiz Yoshuaga shunday dedi. Ulardan qo'rqma. Ularni sening qo'lingga beraman. Ularning birortasi ham senga bas kela olmaydi. Yoshua o'z lashkarini olib, tuni bilan yo'l bosib, Amor qo'shinlarining ustiga to'satdan bostirib bordi.
Butun Isroil lashkari oldida egamiz Amor qo'shinlarini vahimaga soldi. Isroil lashkarlari Givonda ularning ko'plarini qilichdan o'tkazdi. Bayt, Xoron degan joyga chiqadigan yo'l bilan quvib, to boshqa bir yerga yetguncha yo'lda Amor qo'shinlarini yo'q qildi. Amor qo'shini Isroil lashkarlaridan qochib, qirlardan pastga tushayotganida, Xudovand osmondan ularning ustiga yirik do'l yog'dirdi. Ularning ko'plari do'l ostida halok bo'ldi. Isroil lashkarlarining qilichidan halok bo'lganlarga qaraganda, do'l ostida qolib o'lganlar soni ko'proq edi. Amor lashkarlari givonliklarning qilgan ishidan ham saboq olishmadi. Xudovand o'z xalqiga qarshi chiqqan har bir xalqni lashkarni butunlay yo'q qilishi haqida muqaddas kitobda juda ham ko'p yozilgan. Amor lashkarlari shunday qilishga harakat qilib ko'rgan birinchi xalq emas edi. Ulardan oldin ham juda ko'p shohlar Isroilga qarshi qo'shin tortgan.
Shunday ekan Xudovand siz bilan. Hech narsadan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Siz Xudovand buyurganidek ish tutyapsizmi? Uning amrlaridan chetga chiqmayapsizmi? Agar shunday qilayotgan bo'lsangiz, hech narsadan tashvish qilmang. Yo'lingizdan chiqadigan muammolarni, sizga qarshilik qiladiganlarni Xudovandning o'zi xuddi Isroil xalqining dushmanlarini ularning yo'lidan olib tashlagandek, sizning yo'lingizdan olib tashlaydi. Sizga to'g'anoq bo'lishga harakat qilayotganlar xuddi Amor lashkarlari ahvoliga tushadi. Amor lashkari Xudoning buyukligi, o'z xalqi bo'lgan Isroilni himoya qilishini bilib turib ham ularga qarshi chiqishga qaror qildi. Biz o'qiyotgan kalom u yerda yozilganlardan to'g'ri saboq olishimiz uchundir.